Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно политическо предаване на Радио К2. Аз съм Илияна Бановска и продължаваме с темата. Има ли свобода на словото и липсата ли му е причина в България да няма опозиция? С това казвам добър ден на създателят на сайта Бивола Асен Чубанов от Франция. Чувате ли ме? Атанас Чубанов, извинявайте, че ме прекръсти.
Да, чувам ви. Правилно казахте Асен, защото
Асен
е практически създател. Аз помагам редактор в сайта.
Скромно, малко по-близо до телефона да ви чуваме по-добре. Господин Чубанов, вие имате и една година от създаването на сайта Бивола, но през тази призма отговорете не просто. Има ли свобода на словото в България?
Не мога да кажа, че има свобода на словото в смисъл, който се влага в развитите западни демокрации. Не го казвам само аз, казват го и други хора. Ето имаше едно мнение на посланик Пардио, много силно по този въпрос. Имаше незабелязано мина становище на Репортери без граници, което беше публикувано след атентата срещу Сашо Диков, който също за пръв път по толкова остър начин се поставя въпрос с безнаказаността на посегателствата срещу журналисти.
И какво правим ние с вас?
Вие... Може би сме останали така последните островчета, в които може да се каже, да се кажат нещата без да се съобразяват собствениците и редакторите с финансови, политически и направо да си го кажем с мутри, които чрез които се налага тази несвобода, тази автоцензура. Тъй като големия проблем не е толкова цензурата, то големият проблем в България е автоцензурата на журналистите, които се страхуват просто да си изгубят хляба. Ако имаше независими медии, които са с ясно финансиране и които печели от работата си, нямаше да има такъв страх.
Добре, и вие поставяте наистина най-болезнения и важен въпрос, въпроса за парите. Защото аз ще ви кажа, че много от журналистите познавам тук в България, които работят за тези жълти издания, които сеят, това е моя формулировка, омраза и противопоставяне и опростачване на обществото, всъщност се намират там и пишат поръчково заради пари.
Вижте, всеки работи заради пари. Въпросът е да има ясна разлика, когато медиите предоставят трибуна, например на политици, за да си направят реклама, това да пише, че това е реклама, а не да се представят нещата, като че ли това е редакционен материал, с отразяващ обективната действителност. Ето за това говорим, че икономическите лостове трябва да са коректни, да са като в едно пазарно общество, а ние сме като в Русия по-скоро, където властта разпределя порциите и съответно медиите правят всичко възможно да се докопат до малкото наличен медиен ресурс, така да се каже. Това са реклами, това са договори за информационно-медийно обслужване, така ги наричат, с общини, с министерства и така нататък. Ако те не играят по свирката на властите или на силните на деня, няма да получат такива.
Добре, да, господин Чубанов, обаче вие не знам дали познавате закона за радио и телевизия, но там има едно халтъв член, който казва, че по преценка на медията тя може да отрази това или онлай и така нататък. Закон за печата няма. Така че по каква норма ние да задължим медиите да пишат? Те и сега, примерно, беше политик, няма да споменаваме имена, за да не го ориентираме конкретно, в ефира на К2. Той си е платил за това или това е редакционен избор на работещите в радиото? Ние нямаме задължителна норма да го направим това.
Не, особено явни стават тези проблеми по време на избори, когато информационният ресурс се спряга, така да се каже, на 6, на 100%. Сега всеки може да, нали, да му се постави този въпрос, дали каква му е редакционната политика, дали обективна, дали не дава повече ефир на един, отколкото на друг. Дали по това се определят, примерно, на Запад медиите, дали са леви или десни. Но тук в България става въпрос за откровено купуване на текст, купуване на редакционно съдържание, което е просто едно безобразие, нали, като се погледне от примерно от гледна точка на гражданина, който губи правото си на информиран избор. Той е засипван с реклами, които са маскирани като информация. Надявам се, че при вас няма такова нещо, нали, госпожа?
Къде? В радиото ли? Не, при нас няма. Но аз даже ще кажа и нещо друго, и като ще прозвучи страшно. Разбирате ли, че за сега няма?
За сега, надявам се, че никога няма да е точно във вашето радио да има такива морални дилеми.
Не, морални дилеми няма, те възникват финансови дилеми. Аз предлагам многократно вече 26-ти месец да се въведе европейската практиката на Европейската комисия за финансиране на електронни медии чрез конкурс по определени теми. Никой не ме чува. В такъв случай...
Какво казва колегата Георги Лозанов, който беше много активен така...
Колегата Георги Лозанов, ще ви отговоря, председателства една комисия по промени в закона за радио и телевизия. Повикаме на няколко заседания на тая комисия към Министерския съвет. И единствената промяна, която се направи за тези 26 месеца в закона за радио и телевизия, беше да разрешат на Красимир Гергов хем да е монополист на телевизионния пазар, хем да е монополист на рекламния пазар, което практически медии като нашата я изолират тотално от възможността чрез реклами да се издържа. Това е. Отговорих ли ви?
Ами, очевидно има неоправдани надежди, тъй като влизането на господин Лозанов в властта, близко до властта, все пак даваше някаква надежда за нормализация. Наистина трябва да има по-силен натиск и отвътре, и може би отвън да се изнесе проблема, като се сезират съответните правозащитни организации. Европейският съюз да обърне внимание на това какво става в България, но това ще стане може би след като премине тази буря, която отнема цялото внимание на европейските политици. Такъв призив има конкретен, за първ път го виждам, е любопитно, за първ път Репортери без граници призовават европейските власти да се намесят в България, точно по въпроса за медийната свобода, като те акцентират върху безнаказаността на посегателствата срещу журналисти. Като се започне с атентата срещу Васил Иванов, като се мине през заплахите срещу Мария Николаева, Асен Йорданов се опитаха да го ръгат с нож, Огнян Стефанов, знаем какво става на тези атентата срещу Сашо Диков. Всичко това минава, заминава и няма никакъв резултат от разследването. Никой не работи по тези случаи. Ето това е изключително притеснително. Нали, аз би го поставил даже като първи акцент, първа точка, и след това да се обърне внимание на финансирането, но във всички случаи е добре да се ангажират европейските структури тъй като явно правителството ни разбира само от политиката на тоягата, когато идва от Брюксел.
Аз също ще ви кажа нещо, което не знам дали сте ни слушали по интернет, защото нека за нашите слушатели да кажа, господин Чобанов е във Франция. Слави Бинев, току-що беше в ефира на К2, в понеделник на редовното заседание на парламента в Страсбург, в самото начало на заседанието, между 17 и 18 часа тамошно време, ще алармира Европейския парламент за медийна цензура и монопол върху медиите в България, след което ще внесе и доклад до дирекцията на Нели Круз, която тя това лято създаде, за разследване на това как се управляват медиите, има ли цензура и така нататък. Ето ви едно събитие, което може би си струва и да го проследите.
За Слави Бинев ли говорите?
Да.
Ами доживяхме една мутра от 90-те години да се грижи за свободата на словото в България. Слави Бинев си е силов застраховател от едно време.
Ама сега е представител на Европейския парламент на България.
Е, това, че избираме мутри, пък нали, си е друг проблем на обществото ни, но аз...
Не знам защо го наричате мутри, ще наречете ли така и министър-председателя?
Ама естествено, че ще го нарека. За него пък има съвсем конкретни данни, че с какво се е занимавал, и прочетете какво пише американският посланник Байерли в докладите си, които изпраща от София, които изтекоха в Wikileaks. Бойко Борисов е мутрата дрънка.
Да, но и вашата оценка и на Байерли нямат сила на влезли в сила съдебни решения, нали?
Не, те извинявайте, но ако всички мутри, които, ако нямаме право да наричаме и мутрите мутри, нали, не съдат за клевета, вече нещата стават много сериозни.
Не, аз нарочно така ви притискам, за да стигнем до извода, че в крайна сметка до такава степен се е кръвосмесила действителността с ценностната ни система, че вече е трудно да се отделят метастазите от живите тъкани.
И ми остане да сгънем кълки и да мрем, защото няма лекарство открито. Единственото лекарство, това е публичността и да се казват нещата право куме в очи. Да се казват обаче да се подкрепят със съответните документи. Нали, когато казвам, че Слави Бинев е бил мутра, той сега, предполагам, не се занимава с същите неща, надявам се за него, той оставил следи в архивите, в МВР, в прокуратурата и виждаме, че докладва...
Да, айде да оставим Слави Бинев, защото той първо излезе, пък и той не е на власт, ако искате говорите за някой, който определя политиката на държавата.
Да, добре, кой се Бойко Борисов? Как искате един човек, който владял цялата власт, е почистил всичко, което има за него в архивите, да бъде съден някога и да бъде...
Какви доказателства имате за това?
Подаден под отговорност. И ние имаме доказателства.
Какви?
В търговския регистър, примерно.
Какво пише?
Има документи, от които личи, че той е бил съсобственик с пашата Иво Каменов, Цветелина Бориславова и Ангел Бончев от Литекс, е бил съсобственик на фабрика за производство на фалшиви цигари в Крайморие, която е разбита от ГДПОП, 95-та година, мисля, че беше, и съответно нещата заглъхват след това, тъй като има политическо...
Ми това, което говорите, може да бъде квалифицирано по същия начин, както ние с вас квалифицираме публикациите в жълтите медии, като клевети и неверни неща, защото...
Това са документи, ние разполагаме с документи...
Какво пише в тия документи? Съвсем сериозно е питам.
Документ за собствеността и има отразено широко в медиите този удар на ГДБОП. Информацията идва от самото МВР, че са похвалили се, че са запечатали фабриката. И това всичко се пази. Има документи за тези неща. Господин Борисов не може да избяга да промени бъдещето, като прочисти миналото, както в Оруел, тъй като все някъде някаква следа останала. Другото, което има, и то съвсем ясно е написано в доклада на посланик Байерли, че той се е занимавал с амфетамини и с източване на горива, като това е потвърдено от американска специална служба. Нали, естествено, вие, ако сте лидер на мощна държава, която направлява световните процеси, няма да го дадете на съд този човек, нали, на прокуратурата, ще използвате тази информация, за да го побутвате на където ви е нужно в даден момент. И виждате, че поведението и на Уорлик от една страна, и на посланик Уорлик, и на бившия посланик Парди показва, че има някакви намеси от време на време, така да се, като молкова и тоягата, нали, да се насърчи в един момент, в друг момент да се разбере, че САЩ не са доволни от нещо, което се случва в България.
Тоест, ако се върнем на свободата на медиите, ще искате да кажете, ако правилно ви разбирам, опитвам се да преведа към темата това, което казвате, ще излезе, че дори голямата демокрация Съединените американски щати, която пледира много, с много доклади и много институции за плурализъм, гражданско общество и ред други ценности, казвам го леко иронично, всъщност търси удобния за нея управляващ България и за това му позволява тези малки за нея волности, за нас големи вреди, така ли?
Ами, аз мисля, че те не са... Първо, това няма пряка връзка с свободата на медиите, каквато е в САЩ, тъй като политиката на Америка и политиката на медиите им не се припокриват. Това, което става, просто След като прочетохме как разсъждава американската дипломация, просто показва, че те нямат за идеал и за висша ценност да въведат в България правила, демократични, свобода на медиите и така нататък. Нали, имат за цел да, както британската корона, да изпълняват своите интереси.
Добре, и пак ви питам, какво правим ние? Значи живеем в тая държава.
Ние трябва сами да се издърпаме от блатото. Не може да разчитаме да ни помага големия брат винаги. Колкото виждам, те добронамерено се отнасят към едно общество, в което примерно банките не са на мафията, няма банки, които да перат пари и да финансират, да раздават лоши кредити. Има медиен плурализъм. Просто това е цокъла, на който стои работещия капитализъм, нали, и работещото пазарно общество, което просперира. В България тези неща са силно замъглени, така да се каже. Не се знае кой какво прави, чия е собствеността, дали по честен или по нечестен начин се управлява. Ето, за това нещо, примерно, сега ще ни помогнат, но няма да ви дадат един списък и да кажат, ето тези, нали, виждате какво имаме за тях, всичко, нали, ще ви дадем и ги вкарайте в затвора. Няма да стане това нещо. Естествено, че те ще използват тази информация, за да си реализират интересите.
Звучи доста обезкуражаващо.
Ние вече го знаем, това е въпросът. Че ние го знаем и медиите ги е страх дори да зададат тези въпроси. А този въпрос трябва да кънти непрекъснато всеки път, когато свободна медия се обръща към премиера, какви сте ги вършили на времето, за да имат американските специални служби информация, че сте замесен в трафик на амфетамини. Ето това е въпросът. Големият въпрос, който стои пред Бойко Борисов, откакто излезе тази публикация, и забележете, че вече не го канат и не го потупват по рамото в Европа, ходи там протоколно, защото хората им е неудобно да се срещат с такъв човек.
Добре, завършваме този разговор така, с очакване сами да се хванем за косите и сами да се извадим от блатото, така ли?
Не, ми това е решението. Трябва да се стъпи на тази коварна почва, която много хора могат да се откажат, тъй като ги е страх това нещо, но трябва в един момент да се опитаме да се издърпаме от блатото.
Добре, много ви благодаря за този разговор, господин Чобанов. Желая ви приятен ден и дано намерим отговора, пък и решението. Да има свобода на словото му, за словото в България, плурализъм на мнението и от тук по-добро управление, нали така?
Дано, да. Благодаря ви за
това. И успех на Бивола и още веднъж честита годишнина. Всичко хубаво и желая. Разговаряхме с Атанас Чобанов, един от създателите на сайта Бивола.